Og myndatekstur á síðu 103. Kallevala, sjóarkvæði Finnlands, kom út í sinni heild í 1894 undir frelsisrörslunni. Finnsk tjóðskaparfólk höfðu sána gamlan finnskan skaldskap af mannamunni, fornaldar og miðaldar yrkingar og skrifa á nutjun og í sama anda fyrir að tróka burstur svengst og russist. Mamma Lemmin Kainen vil lúiði á sonunum, ein af hetjunum í Kalevala.